Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Tadić, Guli i Silajdić u Istanbulu razgovaraju o učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu. Na Kosovu su jutros nastavljene isključenja predajnika mobilne telefonije operatera iz Srbije. Otkrivena je osoba koja je oštetila spomenik srpskim civilima u Varivodama kod Knina, saopštila hrvatska policija. Na Fruškoj gori podignut spomenik ljudskom nemaru visok 7 metara. U Beogradskoj areni u toku teniski susret između Srbije i Slovačke u borbi za opstanak u svetskoj grupi Fed Kupa. U nedelju u Srbiji promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 21 stepena. Istraživali smo i da li sudije imaju kompaktni disk sa više od 1000 strana dokumentacije o nepravilnostima u reizboru sudija. Draganu Boljević, predsjednicu Društva sudija Srbije, pitali smo da li i ona posjeduje taj disk.
Imam, ja sam taj disk dobila zvanično od Visokog saveta sudstva po nalogu iz rešenja poverenika za informacije od javnog značaja.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Evo mogu da kažem za Slobodnu Evropu kao poznatu slobodnu stanicu.
Nas! Više niko, više ništa loše ne može da zaustavi.
Skini sako i daj mi ga.
Što se tiče dugova, oni će uglavnom ostati.
Sako, to je moje, nije to tvoje.
Produžili smo ga za metar.
I šta ćemo sad?
U svakom slučaju, to ide pravo na nas.
Treba to mi, ja sam Kleopatra, ja se vidim.
Ja vam kažem, traka pala s neba.
Ja moram da budem vidovita od 0 do 24.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Turske Abdullah Gül, predsedavajući predsedništva BiH Haris Silajdžić i predsednik Srbije Boris Tadić sastaće se u Istanbulu danas. Šef turske diplomatije je nešto ranije u Briselu rekao da će sastanak biti održan u okviru nastojanja da se podrži mir u regionu, prenela je turska agencija Anadolia. Samit u Istanbulu biće važan korak za Balkan i predstavit ćemo veoma važnu sliku regiona, rekao je turski šef diplomatije. On je dodao da će pozitivan razvoj u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije voditi ka trajnoj stabilnosti Balkana i dodao da je za Tursku region oduvek pridavao veliki značaj. Na Kosovu su jutros nastavljena isključenja predajnika mobilne telefonije operatera iz Srbije. U prekidu je fiksna telefonija, tako da su srpska sela u tom delu Kosova komunikacijski odsečena jedna od drugih. U Štrpci su monteri uz jake policijske snage demolirali i predajnike regionalne televizije Radio Herc, koje emituje program na srpskom jeziku. U toj opštini živi oko 12.000 Srba. Evo šta je tim povodom rekao zvanični predstavnik Telekoma Srbije na Kosovu, Ilija Ivanović.
Jutrošnjom akcijom jakih policijskih snaga, najverovatnije uz podršku Euleksa, građani Kosovskog Pomoravlja, Sirničke župe, Prizrena i tog dela, kao i Brezovice, ostali su bez signala mobilne telefonije. Za razliku od jučerašnjeg dana, danas nam uništavaju i korisnici gube signal fiksne telefonije. U ovom trenutku moja procena je da građani Kosova i Metohije, kako Srbi, tako i Albanci, njih oko 200.000 je bez usluga i bez mogućnosti za razgovor i za korišćenje telekomunikacijskih veza.
Kaže Ilija Ivanović, predstavnik Telekoma Srbije na Kosova. Tokom jučerašnjeg dana na Kosovu je isključeno 14 stanica mobilne telefonije 064 i 063 mreže, a u ratu Kosova su kazali da su odluku o isključivanju doneli zato što srpski operateri rade ilegalno na Kosovu. Otkrivena je osoba koja je oštetila spomenik srpskim civilima u Varivodama kod Knina. Reč je o 47-godišnjem muškarcu iz Šibenika, piše u saopštenju policije. Spomenik meštenima srpske nacionalnosti koji su ubijeni 28. septembra 1995. godine posle akcije Oluja, oštećeni u noći s četvrtka na petak sinoć, je taj događaj najoštrije osudila premijerka Jadranka Kosor, koja je tražila hitnu istragu policije da bi se što pre otkrio i kaznio počinitelj tog vandalskog čina. Oštećenje spomenika osudio i potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Spomenik obeleži ubijenim srpskim civilima postavljen je 2004. godine u znak sećanja na ubijenih 9 meštana tog sela koji su u vreme ubistva imali između 60 i 85 godina. Tužilaštva Srbije i Hrvatske trebalo bi da pokrenu inicijativu za rešavanje pitanja Srba optuženih ili osuđenih u osustvu za ratne zločine u Hrvatskoj izjavila je danas direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Kandićeva je to rekla na konsultacijama sa veteranima, izbjeglim i raseljenim o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije poznatijim pod nadimkom REKOM. Jer meni u celom svetu danas obeležavaju 95. godišnicu početka stradanja svojih sunarodnika u Otomanskom carstvu, prenala agencija Intertas. Kao datum obeležavanja godišnjice masakra nad Jermenima uzima se 24. april, datum kada je u Carigradu uhapšeno više od 200 intelektualaca i vođa jermenske zajednice, što je obeležilo početak masakra i deportacije Jermena koji su trajali od 1915. do 1917. godine. Za Jermene reč je o genocidu u kojem je stradalo više od 1,5 milijuna pripadnika njihove zajednice. Turska sa svoje strane tvrdi da je u masakru poginulo između 300 i 500 hiljada ljudi, dodajući da to nije bila kampanja istrebljenja, već da su to bile žrtve haosa koji je zavladao posljednjih godina Otomanskog carstva. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je danas pred parlamentom u Kijevu zbog sporazuma kojim se Ruskoj crnomorskoj floti omogućava da ostane u ukrajinskoj luci Sevastopolji posle 2017. godine. Bivša premijerka Julija Timošenko okupljenima je poručila da sve opozicione snage moraju da se ujedine u otporu sporazumu koji su u sredu potpisali predsjednici Ukrajine i Rusije, Viktor Janukovic i Dmitrij Medvedev. Dvojica predsjednika su postigli dogovor prema kojem će ruska flota ostati u Sevastopolju, dok će Ukrajina zauzvrat dobiti olakšice na uvoz gasa. Najmanje 10 policajaca povređeno u subotu u samoubilačkom napadu na zatvorsko vozilo na severozapadu Pakistana, izjavili su policijski zvaničnici. U vozilu nije bilo zatvorenika u trenutku napada u mestu Timer Gara u oblasti Lower D. Napadač je razneo automobil napunjen eksplozivom, a u eksploziji je ranjeno 10 policajaca, od kojih dvojica ozbiljno izjavio agenciji AFP Shakil Ahmad, visoki policijski zvaničnik. Jelena Janković i Magdalena Ribarkova otvorit će u 14 sati susret između Srbije i Slovačke u borbi za opstanak u svetskoj grupi Fed Kupa. Posle njih na teren Beogradske arene izlaze Bojana Jovanovski i predvodnica slovačkog tima Danijela Hantuhova. Drugog dana takmičenja u nedelju o 14 časova igraće Jankovićeva i prvi reket gostujućeg tima, potom Jovanovski i Ribarkova, dok će meč zatvoriti nadmetanje dublova. I jedna zanimljivost. Spomenik ljudskom nemaru koji simbolizuje zagađivanje Fruške gore otkriven je danas na Iriškom vencu na toj vojvođanskoj planini. Spomenik je napravljen od železničkih šina koje su ofarbane u žive boje i ukrštene u obliku peščanog sata. Visok je 7 metara, u gornjem delu sata u mreži nalazi se kabasti otpad koji je pronađen na Fruškoj gori poput delova automobila, delova šporeta i slično. Predstavnici organizacija za zaštitu životne sredine upozorili su da je ljudskim nemarom ugroženo bogatstvo biljnog i životinskog sveta na toj planini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odlazak Vladimira Cvijana, bivšeg VD generalnog sekretara i savjetnika predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srpsku naprednu stranku zbog onoga što je prepoznao kao ozbiljne nepravilnosti u nedavnom reizboru sudija i tužilaca, ponovo je to pitanje vratilo u žižu javnosti. Više detalja ima koleginica Branka Trivić.
Ministarka pravde Snežana Malović uzvratila je tvrdnjom da su Cvijanovi istupi politički motivisani.
Ono što je Cvijan izneo u pogledu dokaza koji ima za sprovođenje reforme pravosuđa, odgovorno mogu da tvrdim kao član Visokog saveta sudstva da oni ne stoje.
Cvijan tvrdi da sve sudije u Srbiji imaju kompakt disk sa više od 1000 strana dokumentacije kojom se dokazuje da je prilikom reizbora u pravosuđu bilo ozbiljnih nepravilnosti. Povodom toga, međutim, Malović kaže da
nije ništa čudno, jer je to Visoki savet sudstva po zahtevu određenih podnosilaca predstavki dostavio, znači njima, prema tome taj disk nije izašao u javnost volšebno.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da poseduje taj disk, ali da ga je od Visokog saveta sudstva dobila tek po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja.
Postupajući po tom rešenju poverenika, Visoki savet sudstva konstatuje da ne poseduje dokument u kome su sadržani razlozi zbog kojih nisam izabrana za sudiju u sudove u koje sam konkurisala.
Predsjednica Društva sudija Srbije tvrdi da su rezultati rada lažirani.
Sudovi su radili zvanične rezultate i dostavljali ih i Visokom savjetu sudstva i Ministarstvu pravde. Ti su rezultati na zvanično propisanim obrascima napravljeni na način predviđen sudskim poslovnikom i obaveznim uputstvom Visokog savjeta pravosuđa. Međutim, sada mi vidimo da osim tih zvaničnih rezultata Visoki savet sudstva je koristio i u naše dosije stavio rezultate na obrascima Ministarstva pravde koji su potpuno nepropisani do sada bili i u njima su rezultati rada sudija umanjivani za 40 do 100% svih sudija, a posebno oni koji su nereizabrani.
Društvo sudija će, kaže naša sagovornica, zbog falsifikovanih rezultata rada sudija podneti krivične prijave protiv službenih lica.
Da li će to biti samo članovi Visokog saveta sudstva ili posebno Ministarstvo pravde, ali mi ćemo do kraja sledeće nedelje tu krivičnu prijavu završiti za sve naše članove nereizabrane i za sve sudije nereizabrane koje još uvek nisu podnele krivične prijave. A krivične prijave su podnosile sudije i mnogo pre nego što se Cvijan javio u javnost.
Nenad Konstantinović, poslanik vladajuće demokratske stranke i predsednik administrativnog odbora Skupštine Srbije, brani međutim reizbor sudija i odbacuje tvrdnje o neregularnosti tog procesa, korupciji i pravosudnoj mafiji.
Cela priča o eventualnoj korupciji u pravosuđu, o tome da postoji takozvana pravosudna mafija, či to je jedna izmišljena priča koja se plasira u medijima, koji se daju bombastični nazivi, a kao dokaz za to se apsolutno ne pruža ništa.
Vi također znate da su ovde dolazili i ljudi iz Evropske unije, iz Evropskog udruženja sudija i da su izrečene ocene da je taj proces netransparentno protekao. Da odbijene sudije i tužioci nisu dobili individualizovana objašnjenja o tome zašto nisu primljeni, to je bar činjenica.
Da, bili su predstavnici Evropske unije, proces je ocenjen kao dobar, apsolutno nije bilo zamerke u smislu da bi trebalo bilo šta ponavljati u tom procesu, bilo je primedbi na to što nije bilo individualizovanih objašnjenja, to je u tom istom procesu na kraju i ispravljeno. Ali apsolutno nikada nije bilo reči o tome da je postojala bilo kakva korupcija vezana za proces izbora sudija, niti je to Evropska unija bilo kada rekla.
Ovo što se desilo u okviru takozvanog opšteg izbora sudija i tužilaca jedna je od najopasnijih stvari koje su se dogodile za poslednjih 10 godina, ocenjuje Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Jer sudije, kakav god, neka poslednja odbrana za građane. Mislim da je urađeno nezakonito, da je zaista bilo mnogo nepravilnosti. Da čitav taj postupak je pripremljen da bude u stvari jedna partijska čistka, a ne reforma suda. Videli smo, ima dve stvari koje su potpuno jasne. Ne postoje pojedinačni razlozi koje Visoki savet sudstva može da da svakom neizabranom sudiji. To su oni pokazali jer nisu to imali ni da im pošalju. To je već dovoljan razlog da to sve mora da bude poništeno i ja ne mislim da Nata Mesarović treba da podnese ostavku, mislim da treba da bude smenjena i da odgovara za to što je radila, ali mislim da pre svega za to mora da odgovara Ministarstvo pravde, onda ministarka pravde, jer čitav taj postupak su u suštini i oni počeli.
Simptomatično je da Ministarstvo pravde nije obelodanilo ozbiljna upozorenja evropskih stručnih tela zbog grešaka u reformi pravosuđa. Konsultativno veće evropskih sudija objavilo je deklaraciju u kojoj je upozorilo da je razrešenje sudija u Srbiji ugrozilo princip nepremestivosti i stalnosti sudija, kao i da je primjena zakona povredila međunarodne standarde i ignorisala preporuke Venecijanske komisije. Konstatovalo je da zbog svega toga uspostavljanje srpskog pravosuđa koje bi zaslužilo poverenje na nacionalnom i međunarodnom nivou neće biti ostvareno. Vredno je podsjetiti i da je evropski komesar za proširenje Štefan File u autorskom tekstu za lokalni mediji pred posetu Srbiji, pohvalivši reformske napore u nekim oblastima, poručio i da je mnogo toga ostalo da se uradi. I kao jedno od takvih oblasti izdvojio pravosuđe. Britanski BBC izvestio je tim povodom da Evropska komisija i Savet Evrope nisu uneli ocenu o nedovoljnoj reformi pravosuđa u Srbiji u neki od zvaničnih dokumenata, ali da zvaničnici Evropske komisije o tome govore neuvijeno u neformalnim kontaktima sa novinarima. Uprkos upornim tvrdnjama ministarke Malović da nad pravosudnom reformom nema senki, BBC je podsjetio da u Briselu očekuju da se baci puno svetlo na ono što se dešavalo u reformi pravosuđa u Srbiji, koja je možda urađena ishitreno i zbog želje vlasti u Beogradu da što pre obave taj važan posao u delovanju demokratskog društva. Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge i izbor gafa nedelje. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 10. do 17. aprila briljirao je Velimir Ilić, ovog puta u ulozi odgajivača pasa. Bio je to
predlog broj 1.
Štedeo sam vas, a više vas neću štedeti. Delovali ste mi nežno, krhko.
Gospođo Trivan, ja sam odgajivač veliki rasnih pasa. I koga kuče namiriše da ga ujede, znate, teško njemu. Ja vam to sad kažem.
Nisam nju pomenuo. Ja sam samo rekao, dobre ljude ne ujedaju psi.
Pa ja sam vam doneo demokratiju, sram vas bilo. Ja sam
vam
doneo
puno na...
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 17. do 24. aprila.
Predlog broj 1.
Čudom spasena Mila je danas zvezda na čijom mukom se svi zgražavaju i nadaju oporavku.
Još uvijek je jako teško jer do sada nisu rađene kod pasa proteze na sve četiri noge.
No dok se traži počinilac koji ovom psu odsekao sve četiri šape, istrebljivači najboljeg čovjekovog prijatelja nastavljaju akciju. Od zabeleženih primjera izdvajamo 4 godine starog rottweilera koji je ubijen pred očima vlasnika.
Čovjek je prišao da pomazi mog psa i ubo ga više puta u predelu grudi.
Vrlo zanimljivo, ali ovi ljudi čini se očekuju da se ovdje primjeni zakon koji garantuje prava, zamislite, čak i životinjama. Kao da ne znaju da bi u tom slučaju zatvori bili prepunjeni, jer ovdje se životinje na njihovo zadovoljstvo masovno muče i svakome kome je do toga tradicionalno je zagarantovana sloboda da tu zabavu isproba. Veterinar Marko Tanasković.
Te udaraju kolima, pucaju na njih. Samo današnjem danu je bio pas koji je upucan, metak mu se zaglavio među vršljenovima, pa je bio pas udaren kolima, da mu je oko izbijeno.
Ukoliko se nastavi ovakvim tempom, šanse su nam velike ne samo da istrebimo pse, pa da vrlo brzo pređemo na... Napravit će se već sam od sebe konsenzus o tome kom animalnom primjerku je red za uklanjanje, a što je najbitnije, može i lepo da se zaradi. Policija ne provjerava, ali se i o tome priča. Aktivistkinja za prava životinja, Jelena Tinska.
Da biste humano eutanazirali ako je bolesna, a ubijaju se zdrave životinje, vi morate da je uvedete u anesteziju i da je date to sredstvo za eutanaziju. To košta 50 eura. Međutim, lokalne samouprave ubijaju životinje injekcijama deterđenta i na razne surove načine. Zašto mi imamo fotografije i dokaze, a onda napišu da su potrošili 50 eura na eutanaziju i te pare se inkasiraju.
Predlog broj 2.
Neopisivi je gaf za vulkan na Islandu da proradi baš sad u 200 godina i blokira veći deo onoga što je u Evropi nameravalo da poleti.
Ujutro došao sam ovdje, čekam da letam za Frankfurt, Miami pa na Sao.
Imamo goste, lovce, turiste koji treba da putuju, ali je neizvjesno, treba da idu za Frankfurt i za Zürich.
Ima i oni koji su situaciju i takako iskoristili.
Na Tajvanu se jedan mladi par iz Slovačke venčao. Rođaci su kod kuće ceremoniju pratili preko interneta.
Nije isključeno da će naknadno shvatiti kako su prenaglili, te da je potez bio dosadom iznuđen. Baš kao što će naknadno shvatiti da se priroda bez razloga nije poigrala. Mudri podsjećaju da se prašina nad Evropom rasula skoro istovremeno kada su se ministri u Srbiji dohvatili telefonske slušalice, svi u isti čas poodlučili.
Vlada Srbije osniva novu nacionalnu aviokompaniju, odlučeno na telefonskoj sednici.
Zemlja se definitivno zatresla kada se konačno nazrelo rješenje za JAT. Radna grupa i rukovodstvo kompanije, samo što su konstatovali da ta kompanija nije profitabilna, odmah su seli da smisle ime firme koje će naslediti sve sem dugova, kuće koja posrće do mere da i kupci uglavnom zaziru. Radi otklanjanja straha, iz vlade su poručili.
Što se tiče dugova, oni će uglavnom ostati na teretu ovog postojećeg JAT-a.
U međuvremenu je prašina uz pedantno praćenje sa raznih strana stigla nad Srbiju. Iz hidrometeorološkog zavoda su upozoravali.
U svakom slučaju to ide pravo na nas.
A kad se prašina slegla, dalo se izračunati pa i zaključiti. Veliki će se snaći nekako, ali za JAT baš sreće nema.
Gubici JAT-a 900.000 evra.
Predlog broj 3.
Od srede, kada se zapevalo na brdu iznad Beograda, ne prestajem da razmišljam o tome da sa mnom nešto zaista nije u redu.
Trenutak koji je u svakom građaninu Srbije probudio emocije i uspomene kao pri susretu starih prijatelja.
Gledam tako prema tornju, simbolu obnove, najgrandioznijoj balkanskoj poruci NATO zlotvorima što prethodni onako skršiše i opet nekako nema ustreptalosti zbog susreta sa starim prijateljem. Zapravo tog popodneva jedan drugi, da kažem poznanik mi je, na vrh brda falio. I gle čuda, istu emociju je delio i predsjednik Boris Tadić.
Žao mi što bivši premijer Koštunica nije ovdje, njemu je bilo mjesto ovdje također i oni koji su organizovali čitavu
manifestaciju, to je trebalo da učini.
Ko su oni što ne pozvaše ekspremijera koji se ugradio u temelje tornja taman koliko i u odbranu teritorijalnog integriteta? On je pozivao da se pare za simbol Srbije daju više nego za škole, bolnice ili izbjeglice, od kojih su se neke baš ove sedmice požalile.
I otišle su mi noge od tuđe obuće i ja još nisam komad robe kupila sebi nego što mi ko pruži. Odakle?
Razne smo gluposti davali i šakom i kapom. Oni su...
I bosi neka idu ako treba za ljubav simbola Srbije. No vratimo se potrazi za krivcem za to što se ekspremijer Koštunica u sredu jedini ne nađe na koktelu na vrh tornja. Možda je krivac onaj koga ćemo sada čuti.
Evo mogu da kažem za Slobodnu Evropu kao poznatu slobodovnu stanicu.
Aleksandar Tijanić.
Produžili smo ga za metar.
Misli na toranj.
Srbija je danas dobila svoju kapu. Vreme je da zajedno završavamo naš krov.
Nemoguće je da je Tijanić kriv. M je u vreme Koštunice došao na čelo RTS-a, M je u svom govoru ispod tornja upravo apelovao na savezništvo svih političkih pogleda.
Kažem zajedno.
Razleglo se sa avale sve do sedišta DSS-a, ali kasno. Tu su na vreme, dan ranije zapomagali.
Svečano otvaranje avalskog tornja zakazano je za sutra, a u DSS-u kažu da Koštunica nije pozvan na svečanost.
Predlog broj 4.
I nakon što im je partnerka u humanitarnom radu potpuno neočekivano sa celom svitom i delom najuže porodice smeštena iza rešetaka, familija Karađorđević nije posustala u opšte korisnom angažmanu. Tako su priredili humanitarnu večeru, a pozivnice viđenim gostima da svrate na dvor prosledili putem e-maila. Ni slutili nisu da će tu upasti u zamku.
Poziv za ovaj događaj našu televiziju stigao je sa mail adrese Tatjane Babac, koja je zajedno sa Katarinom Rebračom uhapšena zbog sumnje za zloupotrebu novca za boru protiv raka. U dvoru nam je rečeno da je poziv greškom poslat sa adrese Tatjane Babac i da će nam neko od ovlašćenih odgovoriti na pitanje kako je moguće da poziv za ovu akciju bude poslat sa njene adrese. Ipak i pored obećanja, niko iz fonda princeze Katarine nije nam se javio.
Predlog broj 5.
Zauzeti prolećnim radovima na avali, lideri vladajućeg bloka ne primećuju trend koji poprima elemente zaraze. Sve što može, od njih pobeže.
Nas, više niko, više ništa, loše, ne može da zaustavi.
Što reče Tomislav Nikolić, kog ste upravo čuli, svi živi hrle u naprednjake. U sedmici za nama smestila se tu i bivša saradnica Miroljuba Labusa, Zorana Milanović.
Da, ja sam bila član G17+, da, ja sam sarađivala i tekako i blisko.
Kako je krenulo, ne bi iznenadilo i da sam Labus stane rame uz rame sa bivšim radikalima. No ne samo što ojačavaju redove naprednjaka, nego ima se utisak da ju miraz donose nikad bolje darove. Bivši generalni sekretar kod predsjednika Tadića kaže da nije on obezbedio snimak kojim je dokazao da predsjednica Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović ne govori istinu kad kaže da ga ne poznaje.
A puno, kada znaš što to je,
Tu se može razdaznati Cvijanov i Mesarovićkin glas, a onda se Aleksandar Vučić zapitao.
I šta ćemo sad?
Vala, pojma nemam.
Očekujemo da Nata Mesarović posle ovoga podnese ostavku. Posle ovakve laži...
Zar stub reforme pravosuđa zbog čijeg nekvaliteta je tvrdi tako Cvijan došao kod naprednjaka, a juče im se priključio i predsjednik advokatske komore Beograda? Zar ona koja je simbol sudstva koliko je i toranj iznikao na avali simbol Srbije? Zar Nata da podnese ostavku? Njoj naravno na pamet ne pada.
Moje izjave da ne znam ko je Vladimir Cvijan, a ne da ne poznajem Vladimira Cvijana.
Ali sve sada zaboravite jer ima nešto bitnije. Paranormalni elementi su se umešali. Samo oni uči znaju odakle se traka pojavila. Zato ne pitajte džaba.
A ja vam kažem, traka pala s neba. Gospodin Cvijan ne zna odakle je traka. Ja znam odakle je traka.
Predlog broj 6.
Zapravo jedina šansa da saznamo odakle je pala traka sa gore pominjanim snimcima je da pitate pomalo skrajnutu, ali nikad zaboravljenu Kleopatru.
Da vam pravo kažem, što bi mi dojavljivao neko? Da valjda sam vidovita, valjda bi sve vidjela. Prema tome, ja sam Kleopatra, ja sve vidim.
Doduše, u posljednje vreme i u slučaju proročanstava najpoznatije balkanske proročice, kako otkri na B92, pojavile su se rupe.
Sjećam se kad su koleginice uhapsili Zorku, kažu Zorka uhapšena. Jesu mi se oni se šale zbog mene, jer nisam mu uč zašto ne moram da budem vidovita od 0 do 24.
Predlog broj 7.
Onog popodneva kada su se Levica, Desnica i Centar okupili na dodeli Ruskog ordena DSS-ovcu Nenadu Popoviću, kažu da su se jedan drugom najviše obradovali Tomislav Nikolić i Vuk Drašković. Nikolić ne otkri da li će možda i Vuk od naprednjaka, ali reče:
Vuku sam rekao da bi on volio da ovo dobio, pa makar zakači na golo telo.
Od tog trenutka ideja golog slačenja i nagote nije silazila Draškoviću s pameti. Sve do jednog drugog popodneva kada je na partijskom skupu shvatio kako je može i primeniti.
Rajko Aniću, dođe ovdje. Tu. Skini sako i daj mi ga.
Sako,
to je moje, nije to tvoje. E sad skini i tu kravatu, daj mi je. I cipala skini, i one su moje. Dakle, slušaj dobro, slušaj me, klanjaj mi se, glasaj me, pa ću se možda smilovati da ti vratim nešto od ovoga što sam ti oteo.
Predloge za GAF nedelje ovog puta komentariše publicista Mirko Đorđević.
Jer odavna pratim dogodovštine građanina NJKV i on pokazuje da i tu stvari ne stoje tako kako smo mi celu stvar prikazivali do sada.
Poziv za ovaj događaj našu televiziju stigao je sa mail adrese Tatjane Babac, koja je zajedno sa Katarinom Rebračom uhapšena zbog sumnje za zloupotrebu novca za borbu protiv raka.
U ovim GAF-ovima, da komentariše malo, ima zaista nečeg tipično našeg. Tako da ako bih se za dva opredeljivao, bio bi i ovaj politički striptiz Vuka Draškovića.
Skini sako i daj mi ga. Sako, to je moje, nije to tvoje. E sad skini i tu kravatu, daj mi je. I cipala skini, i one su moje.
Predloge za GAF komentarisao je publicista Mirko Đorđević, a vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
I pri kraju emisije jedna najava u programu Radio Slobodna Evropa. Gost pres kluba u nedelju u 9.30 je Đorđe Vlajić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Oslobađanjem optuženih za pretnju novinarki Brankici Stanković, sudija je poslala eksplicitnu poruku javnosti, kaže Vlajić.
I izgleda jedini zakon u Srbiji koji stvarno važi, Marfijev zakon, tako da uvek se dogodi nešto neočekivano i gore od onoga što smo pretpostavili da će biti. Došlo je iznenađenje u vidu ove presude, on se izrazio ozbiljno za prepašćenje, jer ako to nije pretnja, proći ćeš kao ćuruvija, nego uvreda, onda ja stvarno ne znam šta je.
Đorđe Vlajić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, gost pres kluba u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić Gulis i Lajdžić u Istanbulu razgovaraju o učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu. Na Kosovu su jutros nastavljena isključenja predajnika mobilne telefonije operatera iz Srbije. Otkrivena osoba koja je oštetila spomenik srpskim civilima u Varivodama kod Knina saopštila hrvatska policija. Na Fruškoj gori podignut spomenik ljudskom nemaru visok 7 metara u Beogradskoj areni u toku teniskih susreta između Srbije i Slovačke u borbi za opstanak u svetskoj grupi Fed Cupa u Srbiji u nedelju promenjivo oblačno. Povremeno sa kišom, a temperatura do 21 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, prijetno popodne, žele vam Andraja Backović i Radovan Borović. Do slušanja.